Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И така продължаваме с моите икономически събеседници. Петър Ганев, икономист в Института за пазарна икономика. Здравейте! Очевидно имаме проблем с връзката.
Здравейте,
господин Ганев. Помислих, че имаме проблем с връзката. Много важна среща днес и утре на върха на Европейския съюз. Голяма тема, главна тема — икономическото състояние на съюза, банковия сектор и така нататък, включително помощите за Гърция. Какви са вашите очаквания? Какъв е вашия коментар?
Надявахме се на какви ли не срещи. Не случайно вече така администрацията в Европа, пък и лидерите започнаха да ги като карикатури малко да ги представят като потръщия цирк, тъй като в съзето има много блясък, интервюта, новини, но нищо като че не се решава.
Да.
Не очаквам по принцип до края на годината да се стигне до кой знае какви тайни решения.
Така.
Има много неща да се изчистят. И по отношение на фискалните неща, където е как спасяваме страни, как да продължим да ги спасяваме, нали, Европа, разбира се, в следващите години, така и по отношение на банките, как да бъдат регулирани, кой да отговаря в крайна сметка за тях. Това са неща, които от чисто технически до много фундаментални различия и проблеми има, и по-скоро са някакви дългосрочни предизвикателства, които се решават и в следващите години, т.е. няма нищо сигурно. Някакси бяхме свикнали, че ако Европа се занимава с някакъв проблем и лидерите се срещат да мислят решение, то те, каквото да се случи, ще измислят и ще комуникират някакво решение.
Да.
Сега виждаме, че това не е така. Няма проблем те да се срещат, нищо да ни измислят или да измислят, но да не могат да го решат. Възможно са всяки патови ситуации, така че не мисля, че сега до края на годината ще имаме кой знае какви новини от подобни срещи.
Кои са най-големите противоречия, които съществуват, и кое остава непреодолимо на този етап?
Нещата са много, те са много обвързани. Между
другото,
когато говорим за банки и за фискални позиции, нещата винаги са обвързани. В крайна сметка, кой носи отговорността? Ако, например, една банка в Италия фалира, кой трябва да я спаси, че и данъкоплатец, не толкова технически, кой данъкоплатец трябва да поеме голямата тежест. Ако се реши, че Европа с общи усилия ще спасява една такава банка, то идва следващия въпрос. Ако ще спасяваме от тук нататък, какво правим с тези, които имат нужда от спасяване заради стари грешки, когато надзора си е бил в конкретната страна? Тогава, разбира се, германеца ще каже: аз не съм надзиравал тази банка, когато са станали тези грешки.
Да.
И няма нужда немския данъкоплатец да помага. Така че има много такива различия. Дори да стигне до решение Европа да надзирава и Европа да спасява, тогава всеки ще каже: да, но от тук нататък. А пък проблемите не са от тук нататък, а вече са натрупани. Така че има много технически неща. Другото, ако ще спасяваш, то много вероятно да мине и през фиска. Както виждаме, ще се случва, тогава означава да налагаш правила на тази страна за дефицита, да и се мешиш в бюджета. И това виждаме, че също не работи. На практика няма проблем да кажеш, че аз ще балансирам бюджета, и на следващата година да кажеш: ами всъщност не успях. Нали? И Испания го правят това, и Гърция го правят това. Трябва винаги да знаем, че армиите няма да минат границата. А щом армията няма да мине границата, няма как да накараш някой да бъде разумен, по положение, че нямаш механизъм, с който да го накажеш. Няма такъв. В най-лошия случай да му вземеш европейските средства, но то ще върши още повече ситуацията, то няма да му балансира бюджета по някакъв начин.
Впрочем, много активно се заговори и почти изглежда реалистично преминаването на съюза на две скорости, на две части, на две писти, както искате го наречете. И, за съжаление, на този етап на нашата държава не отреждат първата писта. Според вас това ще се случи ли, защото се говори, че то е възможно да се случи поради икономически причини, но че ще се постараят и институционално да го уредят?
Много са големи, така и разнообразни вариантите. Това, което поне при мен остава като впечатление, е, че трудно може да се намери решение в рамките на тези институции, в рамките на тази структура, която имаме към момента.
Да.
Това решение би минавало или през директна намеса на Европа и на европейски бюрократи в нечий бюджет, което просто няма как да стане, никой не би го позволил, чак такава степен, нали, италианският бюджет да се пише Брюксел, или през съгласието на немския данокоплатец парите му да отиват за спасяване на други държави. Както, например, данокоплатеца в София осъзнава, че част от парите му отиват за по-бедните райони. Нали? Но е различно, когато е в рамките на една страна един народ, различно е когато става дума за Европейски съюз и различни нации. Тези два варианта мисля, че не могат да се случат. А това означава, че решението ще мине през друга структура. Тук също има различни варианти, дали ще излезе силната страна, дали слабата страна, т.е. то може да е тип разпадане, което е хаотично, просто в един момент някой казва или пък неговите избиратели гласуват за партия, която казва ние си предваме.
Да.
Или това може да стане в Гърция, това може да стане в Германия. А другия вариант е да се развика някакво много голямо световно решение. Нали, вчера Стив Ханке беше в България, то обсъждаше точно този вариант,
така?
При който Европейска централна банка и Федералния резерв на щатите започват да координират действия и едва ли не институционално да имат механизми, с които да оперират. Тоест, варианта е ли разпадане на текущите структури или тяхната промяна, или още по-голямо обединение и вече да не говорим за европейска дългова криза и криза на дефицита в щатите, за глобални механизми за решаване въобще на всички тези натрупани дългове. Но и двете неща са много в сферата на свободните размишления, така. Много да се каже какво би се случило.
Очевидно, по някои от въпросите се стига до споразумение, макар и мъчително и бавно. Ето, за банковия надзор и Германия и Франция приветстват приетите решения за такъв общ надзор, но по други въпроси са много далече от споразумение. Сякаш двете държави, които олицетворяват двете крайности, са Германия и Великобритания. Защо Великобритания е толкова против по-нататъчното европейско обединение? Защо смята, че това е в ущърб на английските интереси? Та чак премиера британския заплашва, че ще се отиде на референдум в Англия. Вашата оценка?
Отдавна сме са тези... Знаем, че Великобритания винаги е имала по-различна позиция. Тя е, може би, фундаментално различна от европейското разбиране. Тоест, логиката на Великобритания, те искат Европейски съюз, в който да се движат хората и капиталите свободно, т.е. единния пазар.
Да.
А логиката на европейците винаги малко е клоняла и към регулациите, т.е. че едва ли не имаме Европейска съюз, за да се уеднаквим, да се регулираме и така нататък. В момент на криза това различие започна да се проявява все повече. Великобритания никога не е искала кой знае каква обща селскостопанска политика или пък да се всички банките да се гледат в Европа или да се пишат там регламенти. Тя има полза от единния пазар, осъзнава го и се бори за него. Другото всичко малко страни. Затова избягаха и от този компакт, който беше подписан за фискалните правила. Така че тази позиция, между другото, мен в голяма степен не харесва, тъй като наистина единния пазар е силната част на Европа, а не регулациите. И това мисля, че кризата също в някаква степен го доказа. Но самия факт, че, например, Германия и Франция могат да се обединят по една тема, не означава, че всички ще се обединят. Не означава, че и технически тази тема има решение. Нали? Имаше дори такъв пример с централните банки. Ако надзора мине на европейско ниво, дали в ЕЦБ, дали извън ЕЦБ, това, например, включва и даването или отнемането на лиценз на банки.
Да.
Един такъв акт обаче може да се оспорва съда. И сега представете се, например, ЕЦБ отнема лиценза на или кара капитала да се повиши на някаква банка в португалско село.
Да.
Тази банка пък обжалва в португалския съд и накрая Марио Драги, който е подписал решението, трябва да ходи в някакво португалско село да се бори за това с решение с местния съд, който пък може да го провали, т.е. това ще има и ефекта, че някакъв съд е наложил мнението в Централната банка. Така че тези технически неща ужасно много затрудняват практическото продължение на всяка една идея.
Бойко Борисов, премиера на България, още с пристигането си в Брюксел, е заявил, България ще се включи в единния банков надзор и обещава, че в никакъв случай няма да има Европа на две писти, т.е. наша заслуга и на България е Европа да остане единна. Това, че се включваме в единния банков надзор, какво означава за нас, за България?
Това означава в какъв, точно как ще се включим и как така? Ще се случва, нали, ако варианта или на, например, решенията наистина да избягат от нашите ръце, решенията за това какъв да е капитала на банката, кой да получава лиценз, кой да не получава, това поне за нас ще е проблем, тъй като ние не сме част от, нали, от еврозоната, не сме част от спасителните механизми, означава, че ако нещо се случи с банковата система в България, нашия бюджет и ние като данъкоплатци най-вероятно ще бъдем отговорни. Никой няма да сме варианта на Гърция, някой да тръгне да ни спасява. От тази гледна точка, при положение, че отговорността е при нас, нормално и надзора да е при нас. Нормално е, ако ние искаме да наложим по-голям капиталово изискване, както го правим традиционно, да можем да го направим, тъй като в момента има и такава идея, а именно капиталовите изискване да станат еднакви за всички, да не можеш да даваш нагоре или надолу. И разбира се, това ще бъдат по-ниски нива от тези, които в момента имаме страната. Така че от една страна е хубаво да сме част от някакъв начин от този надзор, от взимането на решения и за бъдещето, но да имаме поне тази свобода да налагаме по-строги рестрикции. Ние дори не говорим да се изключваме от правила, а да имаме свободата не само да наложим правилата, които се казват от Европа, но да имаме и по-строги правила, например по-голяма капиталови изисквания и така нататък. Така че имаме позиция, която да отстояваме, има логика в нея и общо това е и официалната позиция на страната, така че ще видим докъде ще се развие.
Накрая не мога да не ви попитам обаче, след като искаме да има повече интеграция европейски, ние да участваме в нея, имам предвид икономическа и финансова, оставаме против въвеждането на обща данъчна система. Европа би ли била съгласна ние хем да искаме повече интеграция, хем да се отказваме от общата данъчна система?
Важното е какво разбираме под интеграция. Ако разбираме българина да може да иде да работи в Англия или в Германия, нещо, което доскоро беше ограничавано, ако разбираме нашите капитали да се движат свободно, инвестициите да не се ограничават, за стоките да няма мита, хората свободно да минават границите, както вече го правят, това е окей. Това е истинския смисъл точно на единния пазар и на страните, които се обединили. Но ако разбираме да отдаваме суверенитет, регулации, продуктите да се произвеждат по един и същ начин в отделните страни, начина на облагане да бъде уеднаквяван, дори и пенсионните системи да бъдат еднакви, това вече е съвсем различна история. Тоест, аз имам сериозни опасения, че много голяма част от хората подкрепят Европа по-скоро заради другите неща, заради свободното движение и свободата в Европа, а не заради това, че ще уеднаквиме всички икономически, фискални и така нататък политики. Крайна сметка в Европа политики се правят за богатите страни, повечето страни в Европа са богати. Ние от тази гледна точка сме изключение. Няма как политики за богати да работят в България, особено в данъчна система. Политиката за богати в данъчните системи на богатите страни са да облагаш капитала и доходите, тъй като там е много капитал, има и много доходи.
Да.
В България това не е така. Ние нямаме капитал, който да обложим, за да съберем някакви, кой знае, какви приходи и ние облагаме потреблението. Тоест има не е толкова дори решение на идеология, колкото практическо решение на нашата данъчна система да бъде по-различна, както и тази на Румъния, в някаква степен и тази на Гърция. По-бедната страна просто има нужда от различна политика и от различни системи. И уеднаквяването им с богатите страни понякога може и да вреди.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден и хубава вечер.
Благодаря и на вас.
Петър Ганев, икономист, Института за пазарна икономика.